Kapitel 1. Om at sige ja til de voksne. Jeg husker begribeligvis ikke helt detaljerne fra den aprilaften i 1947, da jeg blev udfriet på Diakonissestiftelsen på Peter Bangsvej på Frederiksberg. At jeg foretrækker det amerikanske ord deliver, er udfri, er fordi det straks sætter hovedpersonen i centrum frem for det jantelovsagtige Grete nedkom med en dreng, som min bedstefar lettet udtrykte sin henrykkelse over, at hans eneste datter var sluppet helskindet fra eksperimentet, og at det ikke blev en pige. Begivenheden udspillede sig lige over for Ligkistemagasinet på den anden side af gaden, hvor jeg præcis 50 år senere sad, lidt mindre opløftet, og prøvede at få bedemanden til at udfri min mor ved at lukke låget over hende. Så igen, ordet udfri rummer en gensidig menneskelig relation med al den glæde og smerte, dette medfører. Mor kom fra en proprietærgård i Marbjerg ved Roskilde, hvor min bedstefar, Niels Hansen, var folketingskandidat for Venstre, sad i Roskilde Amtsråd og bestyrelser i slagteri, bank, sygekasse med mere. Han var derfor meget hjemmefra i min mors barndom, hvor hun nærmest gik som ene barn sammen med min bedstemor, Uline. Da hendes tre brødre var mellem 9 og 14 år ældre, blev hun grundigt forkælet og aldrig sat til at deltage i arbejdet. Hun har selv fortalt min far, hvordan min bedstemor tog hende med til damekaffe, når byens hattedamer havde kommet sammen. Så skulle hun pænt sidde til stads i sit fine tøj. Min bedstemor var en meget dygtig husmor, som dog ikke evnede at sætte min mor til at lære husholdning. Da hun ikke gad gå i realskole, prøvede de at få hende uddannet som hattemager, men efter kort tid hos en modist i Roskilde, kedede det mor at sidde og sy. Hvorfor det i min egen barndom altid var præstegårdens tjenestepiger, der skulle reparere mine sokker på det fluesvampefarvede stoppeæg. Da mine bedsteforældre besluttede selv at uddanne mor som tjenestepige derhjemme, lavede bedstemor det meste selv, mens hun lod mor sove længe, hvis hun havde været til bal. Senere var hun ung pige i huset i København, men har selv fortalt, at hun faktisk ikke engang kunne skrælle en kartoffel. I mine tre første leveår i København boede vi på Østersøgade 108 i baghuset og siden en toværelseslejlighed på Skoleholdervej 41 på Bispebjerg. Nogle af de første oplevelser, jeg vagt erindrer om min mor, var, når vi sad sammen og legede på det stribe gulvtæppe i dagligstuen, og solen skinnede ind. Jeg oplevede, at en kærlighed flød mellem os, og at denne salighed ville fortsætte for evigt. Men pludselig ringede telefonen eller dørklokken med et foruroligende budskab til hende. Måske om sygdom, problemer i familien, eller blot at min far ikke kom hjem, fordi han som præst var kaldt ud til sjælesorg for et nødstedt menneske i sognet. Det var i hvert fald noget, jeg som barn ikke forstod, og når hun kom tilbage, var hun pludselig dybt bedrøvet og ude af den. For mig virkede det utrygt, når hun i sin voldsomme fortvivlelse verbal lange ud efter mig. Jeg sad jo med glædelig forventning om, at denne vidunderlige leg og idyl skulle fortsætte. På billederne fra den tid virker min mor allerede mindre munter og mere plaget end på de kåde ungdomsbilleder. Måske tilfældigt, for det må ikke glemme sig udadtil, og i de bedste stunder indadtil i familien, kunne hun være utrolig lystet og pjanket med sprudlende flyvske idéer og påfund. Og med en pjattethed, som jeg til dels selv har arvet. En stor del af min senere irritation over for hendes skyldes, at jeg et langt stykke hen ad vejen lignede hende, også af udseende, og til min ærgelse tit fik det at vide. Mine tre første år har nok overvejende været lyse. I København gik min mor tur med mig i barnevogn omkring søerne og på kastellet. Ringen er på en måde sluttet for mig, for det er den samme rute, jeg i dag løber hver morgen, af og til med en kærlig afstikker ind til min mors grav på Holmens Kirkegård. Jeg mindes kun to mindre oprør for den periode, og de har nok på det emotionelle plan været vendt mod min nyankomne lillebror, der stjal hendes flyvske opmærksomhed fra mig. Mens hun en dag stod ved puslebordet med Niels Jørgen, låste jeg mig i protest inde på badeværelset og trak nøglen ud. Det tog hende en halv dag at overtale mig til at skubbe den ud til hende under døren. Og da Niels Jørgen og jeg en dag sad i barnevognen på gaden, mens min mor købte ind hos grønthandleren, husker jeg, hvordan jeg begyndte at vugge så voldsomt, at barnevognen væltede, og vi begge lå og kravlede rundt på gaden, da mor kom ud. Underkapitlet Rundstykker på taget. Nøjagtigt som arketypen foreskriver det, var min far ikke til stede ved min fødsel, hvilket måske lagde grund til mit senere faderoprør. For allerede da min mor mærkede min trykkende fremfærd, fornægtede han sønnen, så at sige, og derved også sin egen faderrolle, som han selv skrev i sine erindringer. Den 29. april 1947 kunne jeg køre Grete på Diakonissestiftelsen. På den tid var faderne ikke med ved fødslerne, så jeg tog hjem og forsøgte at læse. Klokken 19.30 ringede de fra Diakonissehospitalet og fortalte, at der var kommet en dreng. Jeg tog derud og var hos Grete et kvarters tid. Drengen fik jeg først at se næste aften. Diakonissestiftelsen havde det fine tilbud, at unge præstefamilier gratis kunne få deres børn født der. Det havde vi selvfølgelig benyttet os af, citat slut. Jo, min far prøvede altid at spare penge, hvor han kunne. Et træk, jeg i øvrigt har arvet. Et helt kvarter fik min mor pine død af hans kostbare tid, men han viste ingen interesse i at se mig. Hele 10 dage lå min far mig ligge alene med min mor på diakonissen, og den skuffelse gav muligvis min mor en fødselsdepression. Som han fortæller videre, uden at nævne oplevelsen af mig med så meget som et ord, var han ikke mere nærværende i tiden, efter jeg kom hjem. Han skriver, først 9. maj kunne jeg hente Grete og drengen hjem, men allerede næste dag efter en begravelse og træffetid i Marmorkirken, tog jeg på weekendtur med TK-drengene til Ugeløse, med arbejde på hytten og grunden og cykeltur hjem i strid modvind, så jeg først var hjemme kl. 19. Allerede pinse lørdag den 24. maj var jeg stadig igen til Ugeløse. Pinselejr med 75 deltagere. Jeg cyklede dog hjem kl. 23, hjemme kl. 1. For pinsedag havde jeg barnedåb og skulle skrive prædiken til anden pinsedag, hvor jeg havde gudstjeneste både i Grundtvigskirken og i Marmorkirken. Der var utrolig meget arbejde, og samtidig var jeg med til en del forberedende møder angående turen til Prag. 8. juni havde jeg højmesse i Grundtvigskirken, og her blev Jakob døbt. Men 21. juni startede Holger Søndergaard og jeg og en flok drenge på en cykeltur til Sønderjylland, hvor vi lå i telt mange steder og kom først hjem den 6. juli. Det var en sommer med meget fint og varmt vejr, så det gav os anledning til mange ture på lang linje og til at sidde ved søen med drengen i barnevogn. Citat slut. Ja vel. I sommerferien kunne der lige afses lidt tid til mig på lang linje, hvor jeg øvrigt stadig løber rundt i dag på sporet af den tabte tid. Da vi flyttede til 3 travle kirkesogne i Vestjylland i 1950, skulle min far, modsat hvad han har været vant til i Grundtvigskirken, faktisk være til stede ved alle pastoratets nattelange bryllups, sølvbryllups og runde fødselsdagsfester. Så fra dag af begynder mine erindringer om hans stigende utilgængelighed og hvordan jeg reagerede på det. Min mor elskede det levende liv i den vestjyske præstegård, og særligt alle de sociale og festlige begivenheder. Så det meste af tiden var hun fuld af energi og arbejdsomhed, og trives med det, hun efterhånden havde lært godt, nemlig husholdning. Der var intet bedre, end når vi var på ferie med hende i Marbjerg, og hun hyggede sig med sine lige så gemytlige og sjove brødre og sin far. I de øjeblik kunne man mærke, at hun som nybagt præstefrue havde genfundet sit selvværd. Så kunne min far derimod sidde lidt udenfor i stilhed med rynket pande og rømme sig, hvis det gik for vidt. Men han nød samtidig at se hende i det udadvendte, smittende gode humør, hun havde haft, da de giftede sig. Den slags kontrollerende dominans over for hende gjorde min far mere og mere brug af gennem livet. Bortset fra i private selskaber med vores allernærmeste venner, hvor facaden ikke var så vigtig at holde på. Dette træk med at tryne eller trumle med misbilligende, grønt eller himmelvendt øjne, dækkede over hans forsøg på ikke at vække uro i familiens navn, for børnenes skyld, og måske særligt for at opretholde præstegerningens æresbegreber. Det var tydeligvis noget, han havde arvet fra min ærekære og traditionsbevidste farmor, men det gjorde i hvert fald ikke min mors indre vrede og mangel på selvværd mindre med årene. Mine kærligste erindringer og fotografier af hende var, når hun plukkede georginer i haven til indendørspynt. Den enorme præstegårdshave, landbrugsbygninger deromkring og den store skov og mose, der hørte til præstegården, var ellers min fars og vi børns domæne, hvor vi trak os tilbage, når det trak op indendør. Især jeg lærte tidligere at gå mine egne veje. Derfor opfattede jeg ikke altid de underliggende konflikter i mine forældres ægteskab med deres stiltigende overenskomst om at holde på formerne. Navnlig husker jeg, når vi havde vigtige mennesker til middag, såsom kirkeminister Bodil Koch og tidligere hendes far, professor Hal Koch. Især han gjorde dybt indtryk på mig som ganske ung, skønt jeg endnu ikke kendte hans tænkning, som jeg senere skulle blive så inspireret af. Når sådan en autoritet er kommet på besøg, sad min mor fuldstændig stille og andægtigt lyttende, som om hun forstod det hele uden en eneste gang at afbryde eller afspore samtalen mellem min far og gæsten. I denne forunderlige ro foldede jeg undtagelsesvis også selv ørerne ud og dannede mig et indre billede af en forældreharmoni, som jeg kunne trække på i lang tid. Uden tvivl har dette drømmebillede af harmoni og fred udadtil været formende for mit senere lidt drømmende og efter mangens mening verdensfjerne arbejde på at skabe fred mellem mennesker i den faste tro på, at det altid kan lade sig gøre. Min fars ordnede organisatoriske personlighed havde en endnu større indflydelse på min karriere som systematiserende slumfotograf end min mors flagrende sind. Først og fremmest ved at være dominerende og magtfuld forbillede, og på trods af, at han ikke repræsenterede noget let tilgængeligt nærvær for mig. Sine egne følelser og tanker var ikke noget, han delte med os. På mange måder kender jeg bedst hans altdominerende betydning for mig på afstand. Dels fra de endeløse breve, vi skrev til hinanden under mit lange faderopgør i USA. Og dels fra de analyser, andre har lavet om mit liv, uden at have kendt ham. Min fars slægt stammer fra en gård uden for Løgum Kloster, som jeg stadig bruger som overnatningssted under mine foredrag. Her startede traditionen med, at alle førstefødte drenge hed Jakob Holt og var præster. Men da min farfar døde af hjertestop i Vænge Præstegård ved Silkeborg, allerede inden min far var et år gammel, blev han senere så højt elsket stedfar, valgmenighedspræsten, forfatteren og nationaløkonomen Even Marstrand, hans egentlige far. Pastor Marstrand var selv en yderst fraværende akademiker, og min fars praktiske egenskaber arvede han helt tydeligt fra min farmor, den altdominerende skikkelse i hans barndomshjem i Alderslev. Her havde jeg så sent som i 2011 den glæde til et foredrag i hans kirke af flere ældre tilhører, som begejstret fortalte om som børn at være kommet til min farmors og farfars sang- og bibeltimer. Indtil pastor Marstrand døde, da jeg var 2 år gammel, husker jeg stadig selv med stor fryd at traske med farfar langs hønsegårdene i Alderslev. Men det er muligvis erindringer, der er holdt i live ved, at folk i Alderslev siden har genfortalt historien. Og jeg erindrer, når farmor serverede havregrød med revne æbler på, som jeg vanen tro stadig spiser om morgenen, i den stråtægte præstegård, som Martin A. Hansen senere overtog og skrev mange af sine bedste bøger i. Jo, min far kunne sikkert godt, ligesom sin stedfar, mande sig op til en gang imellem at traske en tur med mig. Selvom jeg dog ikke husker det. Men derefter forsvandt de begge hurtigt ind i studerekammeret. ligesom jeg selv siden forsvandt fra mine børn. Så der er ingen tvivl om, at denne mangel på et varmt og støttende forhold til min far efterlod mig med en dyb følelse af afvisning, som kunne virke så meget større, når jeg samtidig oplevede og beundrede hans kærlige engagement i andre mennesker. Min far besøgte alle syge i sognet, og i de 37 år, han var præst der, blev alle vænnet til, at dette var præstens gerning. Jeg glemmer aldrig, når jeg i gymnasietiden kom træt hjem og tog en lur på mit værelse, hvordan han så kom ind og blot med sine rynkede bryn fik fortalt mig, at det var forkert at sove, fordi der var masser af lektier og havearbejde, der skulle laves. Den dag i dag har jeg skyldfølelse over at tage et hvil på 10 minutter og springer straks op, hvis min kone træder ind. For mine brødre og mig blev det livet igennem en tilbagevendende tradition som selskabstaler til vores fars fester og brokker os over alt det meningsløse havearbejde, han havde sat os til. For selvom der ikke var noget, der skulle laves, tog han os altid på en lang spacertur rundt i den enorme præstegårdshave for med vold og magt at opfinde et eller andet, der var bydende nødvendigt at få gjort. Om det så var at slå skvalderkål ned i den store frugthave, blot for at se dem stå lige så højt næste dag. Særligt havde vi at skuffe de hårdt nedtrampede havegange, som der også blev sløjfet og erstattet af blomsterbede, straks vi rejste hjemmefra. Og når det regnede på præsten, dryppede mellem os drenge i skænderi om, hvem af os, der havde taget en meter for lidt ved de aftalte steder på græsplæne og gange, hvor vi skulle skifte slåmaskine og skuffejern. Skyldfølelsen forstod far altid at bore i. Sådan nogle pjok I dog er. Vær I glade for, at I ikke skal lave lige så meget markarbejde som jeres kammerater ude på gårdene. Det har han selvfølgelig ret i. Forskellen var i vores øjne blot, at det for dem var nødvendigt og rigtigt arbejde, som vi gerne tog ud og hjalp dem med, mens de hjemme hos os blot skulle tjene til at lære, at der er pligter i livet. Dengang forstod jeg ikke at integrere de modsatrettede sider af min far. På den ene side hans for mig ikke nærværende og udadvendte sociale arbejde, og på den anden side hans mere sjældne intellektuelle opmundring af os drenge. Eksempelvis kunne han finde på at køre os helt til Odense Teater for at se Nordahl Griegs Nederlaget, der handlede om, hvorvidt ondt skal bekæmpes med ondt. Eller at involvere os dybt i sin egen opsætning af Kjell Abels Anne-Sophie Hedvig med det tilsvarende tema, som optog ham meget. Kombineret med min fars kritiske holdning og manglende emotionel støtte, udtrykte jeg helt sikkert min skjulte sårethed i form af en langsomt ophobet vrede mod ham, som ikke var ulig den, min mor også var genstand for. Jeg kan huske nogle af de gange, hvor den eksploderede. Mest udtalt, da far en søndag kom kørende fra sin første gudstjeneste i sit ene sogn, Åre, for at hente Niels Jørgen og mig til sin næste gudstjeneste i en af de andre byer. Men den dag havde vi fået nok og råbte og skreg og nægtede pure at tage med. I slagsmålet ude i entréen sparkede vi ham så hårdt over skinnebenet, at han endte med at opgive kampen og humpede alene afsted til kirke. Vi var trætte af, som præstens pæne børn og skulle sidde pligtskyldigt i kirkerne hver søndag, der blev ligeligt fordelt mellem hans tre sovende kirker. Selvom vi i de tidlige år havde fået lov til at tage en rasantblad med, var og blev det en endeløs kedsommelig chance at skulle sidde der, udelukkende for at demonstrere præstefamiliens pæne facade, som var lige så vigtig at holde ud af til, som havegange og mahogni møbler ind og til. Men at oprør nogle gange lykkes, lærte vi her, for efter det oprør skulle vi kun i kirke hver anden søndag, og siden endnu færre gange. Beruset af friheden, vi så hårdt havde tilkæmpet os, husker jeg, hvordan vi nød vores frihedsbillet udstedt af øvrigheden, når også min mor pligtskyldigt var tvunget i kirke. Så smurte Niels Jørgen og jeg de sprøde rundstykker, vi altid kun fik serveret om søndagen, med et tykt lag æblegelé fra langlandsæbletræet og kravlede op på kvistene på taget for at spise dem højt hoverende i solen. Bagefter sprang vi fra kvist til kvist, indledning til vores senere atletikkarriere, for til sidst at gå linedans hen af tagryggen. Den sad så højt oppe, at et fald ned på den brostensbelagte gårdsplads ville have givet alvorlige kvæstelser. Så da forpagterne en dag opdagede det og sladrede, blev der sat en eftertrykkelig stopper for denne himmelråbende frihedsandagt. Men at vores lille revolution har betydet noget for mig, kan jeg se, når jeg i dag som foredragsholder konstant kører rundt hos jyske bagere for at prøvesmage, om de stadig kan lave de gamle danske birkesrundstykker lige så sprøde og fyldige som dem, jeg husker fra mit livs første prøvesmagning af frihed. Det kan de dog ingen steder, kan jeg personligt bevidne. En anden skelsættende begivenhed er også tit blevet tolket som et oprør mod min far, skønt jeg selv ser den mere som almindelig drengestreger. Jeg havde sammen med kammeraterne Erik og Hans hugget nogle af min fars byde cigar og lidt altervin fra hans aflåste kirkebogsarkivskab på kontoret. Med 20 godser cyklede vi nu ud i den store plantage, der hørte til præstegården, for på den lille lysning, vi kaldte kirkepladsen, at ryge dem over et uskyldigt lille bål. Men vi havde overset, at græsset omkring var tørt, og inden længe fængede ilden til alle sider. Vi prøvede først at tisse på den, men måtte snart flygte i vild rædsel ud på de tilstødende marker, hvor bondemanden var i gang med at harve. Han drønede hjem for at tilkalde brandvæsenet, men jeg turde ikke selv køre hjem af frygt for al den ballade, der ventede. I stedet cyklede jeg rundt til kammerater i byen og råbte, skoven brænder! I løbet af 0,0 drog mange af byens mænd ud til præsteplantagen for at slå ilden ned med skovle sammen med brandfolk fra mange af byerne omkring. Jeg husker mest af skoledrengen i dagen efter morede sig over, at selv den kæmpestore mejeribestyr, der normalt skovle smør i bøgetræs dritler til englandsbådene i sin altid hvide dragt og kæmpestore støvler, havde stået med sin smørskovl i skoven, som om han pludselig havde fået ild i røven, som vi sagde. Min far blev kaldt hjem til sin elskede plantage midt i en begravelse på Åre Kirkegård, og politiet kom bagefter hjem og formanede min mor om ikke igen at lade tændstikker ligge inden for børns rækkevidde. Dem brugte hun til med vat og amerikansk olie og rense mine ører med. Måske er det eneste gode, der kom ud af det, at jeg lige siden på spørgsmålet, ryger du? Har svaret, nej tak, jeg holdt op som 13-årig. Takket være mine forældres kloge opdragelse. Undertitel: Romantisk digter. Måltiderne var hellige i en præstegård, og ved den, der kom for sent til bordbønden, eller hyppigere bordsangen, ham takker alle vi med sang, hvis to forskellige melodier vil sidde mig i ørerne resten af livet. Det var også der, vi aflæste dagens barometer for mors humør. Ofte var det godt, og så fulgte hun ivrigt med i min fars beretning om folk i sognet. Jeg tror nok, han gemte de bedste historier, der rummede stor lidelse eller pludselig lykke i en familie, som lynafleder til de dårlige dage, hvor min mor selv var i for meget smerte. For med sin stærke, instinktive medfølelse var hun lige så let at afspore, som vi andre ustandsel blev det af hende, når hun med sin manglende koncentration hurtigt mistede interessen for det, vi sagde. Skønt vi kom fra et såkaldt bogligt hjem, gav det os enorme problemer socialt, at min mor afbrød enhver samtale, når den nærmede sig et intellektuelt eller abstrakt niveau. Hun var umulig at føre en sådan samtale med. Når snakken begyndte at kede hende, blev hun straks distræt, med et flakkende blik huskede ikke, hvad folk havde sagt 5 minutter tidligere, og afbrød med irrelevante indfald. På grund af hendes impulsive og nærtagende sind manglede alle mod til at afbryde hende. Meget tidligt lærte vi børn at være tavse som graven ved måltiderne og lade mors kværnen gå hen over hovedet på os. Jeg sad ofte ved vinduet og så ud på det store træ, som kusken kørte rundt om, når han satte mælkejungerne til forpagtergården af. Her dagdrømte jeg mig ud i haven og præstegårdsplantagen, og senere i ungdommen længere ud i verden. Men jo mere jeg flygtede, jo mindre forberedt blev jeg på de voksnes verden. for jeg og mine brødre var lige så klodset stumme over for de voksnes verden, som en Kasper Hauser, der voksede op, indespærret i total mørke, uden stimulerende kontakt med mennesker. Derfor rummede vi heller ikke evnen til intellektuel kommunikation, bortset fra brummende, grøntende og vristende udsagn som ja, nej og ikke noget. Min far fik som formand for ungdomsforeningen, som den første i landsbyen, en stor spole båndoptager, hvorfra jeg har nogle lydoptagelser af min stemme fra de år. Den nat, hvor min mor hjemmefødte min 13 år yngre lillebror, var der naturligt en stor glæde, og min far interviewede jordemoren, lægen og forpagteren om begivenheden, hvorefter han glad henvendte sig til mig. Nå, Mads, hvad synes du så om din nye lillebror? Mads var mit kælenavn, som mine forældre kaldte mig i tiden omkring min fødsel, for indtil barnedåben og lade familien tro, at de ville bryde præsteslægtens tradition med at kalde den første fødte Jakob og uddanne ham til præst. Men mit vrængende svar på begivenheden afslørede i talefærdigheder aldeles ingen kommende præst. Ikke noget? Jamen, synes du ikke, han er køn? Prøvede min far. Næh. Med de lange perioder af normalitet og til med lykke, vi også nød i vores opvækst, når min mors humør var sprudlende, smittende og når ekstatisk, har jeg tit tænkt på, hvorvidt jeg i barndommen egentlig opfattede hende som syg, skønt hun ustandsligt snakkede om sine dårlige nerver. Dog husker jeg fra 1. G min reaktion, da dansklæreren fortalte, at fællesnævneren for alle den danske romantik store digtere var, at de havde en far, som var præst, og en mor, som var sindssyg. Det kan ikke påstås, at jeg hyppigt havde fingrene oppe i skolen, men den dag røg den spontant i vejret. Så bliver jeg en stor romantisk digter, udbrød jeg. Var det udelukkende et udtryk for mine sædvanlige klovnerier for at opnå et billigt grin? Eller opfattede jeg virkelig min mor som sindssyg? Det tabubelagte ord, vi børn brugte som et skældsord, og som i hvert fald kun var noget, andre mennesker var. Sandheden var imidlertid, at min mor på det tidspunkt, efter de mest forfærdelige hjerteskærende sammenbrud, jeg kan mindes, allerede flere gange i længere perioder havde været indlagt på de psykiatriske hospitaler i Dianalund ved Sorø og Hveding ved Esbjerg. Det var selvfølgelig ikke noget, vi i pæne kredse omtalte som hverken sindssyge eller en sindslidelse. Det blev udelukkende kaldt dårlige nerver. Og vi børn omtalte det slet ikke i skolen, men nød blot den forøgede frihed, hendes fravær gav os. Og dog virkede den pludselige, uvante ro i præstegården også lidt skræmmende i al sin fremmedhed. På samme måde forklarede de altid for os børn, hvorfor Asger, min mors ældste og meget kloge bror, levede en tilværelse som eremit inde på sit loftsværelse. For Asger blev ramt i hovedet af en sækkelift som helt ung, fik vi at vide. Jeg blev virkelig bange, når jeg hørte den forklaring, for jeg blev nemlig selv som cirka 14-årig ramt og slået til blods i hovedet af håndtaget på den sækkelift, da vi legede i laden i Marbjerg sammen med vores to kusiner, Anne og Birgit, som var døtre af min mors anden bror, den helt normale Evald. Jeg følte altid, at de var undvigende, når de kom med den forklaring om Asger, som i perioder klarede sig rimelig godt som landbrugsmedhjælper. Først som 36-årig lykkedes det mig at masse mig ind hos Asger og få en længere samtale med ham. Efter på det tidspunkt at have mødt mange lignende mennesker i USA, havde jeg pludselig let ved at tale med ham, og var ikke i tvivl om, at det var skizofreni, han led af. Da min kone og jeg nogle år efter overtog hans lille hus i Marbjerg, og smeden inde ved siden af os fortalte, hvor tit han har set Asger i en alder næsten 80 løbe nøgen rundt i haven, forsvandt min sidste angst for sækkeliftforklaringen. Godt nok var jeg selv blevet en skæv eksistens, men skizofreni var jeg aldrig blevet anklaget for at lide af. Undertitel: Min farmor. Da min fars stedfar døde, skulle min farmor flytte ud af præstegården i Allerslev. Det kan roligt siges, at der lige fra forlovelsen havde været kølig luft mellem min farmor, den viljestærke tidligere seminarielærer Anne-Sophie Marstrand, og min mor, den uuddannede bondepige med det lave selvværd. Men min far og farmor fik gennemtrumfet, at farmor skulle flytte med over i præstegården, hvor hun indrettede sig i gæsteværelset, men snart overtog kommandoen over hele huset. Folk i sognet har senere fortalt mig, at de aldrig så min mor ude, da min 65-årige farmor altid kørte rundt i bilen med min far og sad med til bords til bryllupper og fester, som var hun præstekonen. Hvad der ellers skete i præstegården det år, opfattede jeg ikke meget af, da jeg ganske hurtigt lukkede mig ind i en skal for at beskytte mig mod skænderierne. Pudset nok blev farmor, skønt hun ud af til, blev opfattet som vred og streng, en frelsende engel for os to drenge. Hun havde en fantastisk evne til at fortælle historier, hvilket min far havde fortravlt til. Jeg mindes aldrig, at min mor med sine forvirrede tanker har læst højt for os, end sige læst nogle af de bøger, min far gav hende de første par år, i et vagt håb om at rette lidt op på den uvidenhed, han havde giftet sig med. Bøgerne med hans kærlige inskriptioner til hende, som et bevis på hans tidlige grundtvigianske idealisme, har jeg i dag gemt i kælderen. At farmor tog over forstærkede min mors følelse af egen utilstrækkelighed og af at være en dårlig mor. Udover dagligt på den ene og den anden måde at få at vide, at hun heller ikke duede som husmor, præstefru og hvad ved jeg. Så efter mors flugt hjem til sine forældre på Sjælland, blev de, efter onkel Evalds indgriben, enige om, at det var bedst, at farmor byggede sit eget hus i landsbyen. Men min mors læge krævede, at hun flyttede helt til Askov, 35 km væk, hvor pastor Marstrand, som tidligere lærer på højskolen, havde planlagt deres pensionisttilværelse, hvis ikke døden lige inden havde forpurret det. Min bror og jeg elskede altid, når farmor nu kom på besøg på aftalte søndage og juleaften. I de første år forstod vi ikke fuldt ud omkostningerne og opfattede farmor som et værn mod mors kortluntede og impulsive dominans. Men vi glemmer ikke, hvor tit min far i utide, ofte midt under middagen, pludselig blev nødt til at køre farmor hjem, og i lange perioder af vores barndom var hun helt forvist fra præstegården. Farmor havde måske, klog og skade på det tidspunkt, lært ikke at sige noget forkert i min mors nærvær. Men hendes blotte udstråling og nedværdigende dræberblik var nok til at sende mor skrigende i seng, hvor hun kunne blive liggende i flere dage. På grund af min fars svaghed over for sin mor og hendes eget savn af præstegårdsmiljøet, fortsatte min farmors splittende effekt på familien livet igennem. Da jeg vendte hjem fra Amerika, kom min farmor til mit første lysbilledeshow på Askov Højskole, der lå lige over for hendes hus på Maltvej. Bagefter rejste hun sig op og sagde, så blev du alligevel præst, min dreng. Kort efter fik hun en hjerneblødning og kom på plejehjem, og først nu blev hun et samlende element for familien. For nu, hvor hun ikke kunne holde sammen på sig selv og sine demente sætninger, og sad og spildte maden ud over det hele, blomstrede min mor rent ud sagt op. Nu havde hun jo pludselig fået magt over farmor, og lå og pjattede, som vi kendte hende fra barndommens bedste øjeblikke. Endelig havde hun fået skovlen under sin svigermor. Undertitel: Landsbyen Forborg. It takes a village to raise a child, lyder en afrikansk talemåde, der beskriver den betydning enkeltpersoner og grupper uden for familien på godt og ondt har for et barns trivsel. Jeg elskede landsbyen, som vi børn tidligt benyttede som en flugt fra mors vrede, selvom vreden blev så meget større, når vi trak hjemkomsten for længe ud eller kom for tilsølede hjem. Jeg begyndte tidligt at overnatte ude og for ind og ud af vores kammeraters hjem. De kunne føles som trygge redder, men samtidig fik de mig også til at sætte tingene lidt i perspektiv. Erik blev for eksempel hyppigt fysisk afstraffet af sin nervesvækkede far, den udadtil venlige og smilende brugsuddeler. Tømmerens søn, Niels Christian, havde en mor, som alle var enige om, var decideret sindssyg. Vi kunne tit høre hendes terror, når vi cyklede forbi tømmeren på vej til skole. Hun ødelagde den eneste børnefødselsdag, det lykkedes ham at holde for os, og han led i mange år efter af sin opvækst. Jeg husker, jeg priste mig lykkelig over, at min mor i det mindste ikke var rigtig sindssyg, når jeg oplevede hans mor. En af pigerne i klassen bar den smerte, at alle vidste, hun var datter af byens luder. Slagterens søn, Vagn Henrik, holdt populær fødselsdag med alt, hvad vi kunne sætte til livs af butikkens røde pølser. Hans far virkede flink, når vi kom og typisk købte en skive lever på steg, som han stod og vejede af, mens snakken gik. Men da jeg 30 år efter prøvede at samle min gamle skoleklasse til gensynsjubilæum, nægtede Vagn Henrik, ligesom halvdelen af klassen i øvrigt, at komme, hvis det skulle holdes i byen. Han ønskede aldrig at se sit barndomshjem igen. Lægens søn Jørgen var i lange perioder min bedste ven og den eneste, der læste bøger. Men også han blev som 13-årig dybt påvirket, da hans forældre pludselig byttede ægtefæller med anden lærerparet, og alle fire alligevel fortsatte det nære sociale samvær trods landsbyens forarvelse. Skilsmisse var uhørt på disse kanter, og konebytteri en direkte skandale. Den tidligere så udadvendte Jørgen lukkede sig derefter inde i sig selv i mange år og fik aldrig gjort sine studier færdige. Jeg skammer mig i dag over, at jeg ikke gjorde mere for at støtte ham gennem et fortsat venskab, men jeg følte mig simpelthen ikke hjemme hos ham derefter. Hos den lettere, retarderede og forsømte Karen Sofie turde ingen af os komme. Hun var datter af Trofast, byens fattige galning, og blev mange år senere fundet myrdet. Og sådan kunne jeg fortsætte med at opremse alle de synlige skeletter, jeg tidligere oplevede i mine bedste venners skabe. De mindre synlige, såsom incest og skjult psykisk vold, var jeg og de fleste andre selvfølgelig blinde over for dengang. Men mange år senere anmodede en af dem faktisk om min hjælp til en sag om netop incest. Men samtidig oplevede vi børn lykke og normalitet. Det var trods alt den største og mest optimistiske opgangstid i de sidste 100 års Danmarks historie. En af de første skrækindjagende onde handlinger, jeg allerede før skoletiden selv blev udsat for, skete, da jeg sammen med Niels Jørgen og vores legekammerat Jens blev spærret inde i timevis i en mørk kartoffelkælder på nabogården. Det var Jens' far Magnus, som vist ville afstraffe os for et eller andet, vi ikke engang vidste, vi havde gjort galt. Og i mørket forestillede vi os både orme og mus og rotter derinde. På samme tid husker jeg chokket over at se nogle misrygtede eller døde dyr på hans gård. Han kunne se virkelig ond ud, når han halte omkring med sin bredskyggede hat og truede os med sin frygtindgydende stok. Så vi græd og skreg i vores sorte fangenskab, ude af stand til at vide, om vi nogensinde kom ud igen. Det kom vi selvfølgelig til sidst, men ondt var det jo at skræmme os, så små børn. Ikke mindst Jens, som vi vidste, fik en hel del stokkeslag derhjemme. Som børn følte vi os naturligvis skyldige og fortalte aldrig om det derhjemme. Kort tid efter begyndte mine forældre, og Morten og Stine, som var bror til Magnus, bekymrede og snakkede meget om en sygdom, han havde fået, som vi ikke forstod navnet på. Det var selvfølgelig sklerose, som for en landmand som Magnus var en katastrofe, og derfor blev han ond i sindet af det. Da han siden lærte at leve med sin ulykkelige skæbne og den hastigt forværrede sygdom, og kun kunne komme omkring siddende på sin traktor, husker jeg ham utrolig nok som et af de kærligste og gladeste mennesker, inden han til sidst gik i og helt i opløsning. Han og hustruen Clara, da den dag i dag som 95-årig stadig er et altid leende energibundt, og som i mange år overtog Magnus' arbejde i stallene, blev derfor endnu et sæt frelsende engle for Niels Jørgen og mig. Magnus blev et af de første eksempler på den kærlighed, jeg siden lærte fandtes hos alle dem, vi ved første øjekast betragter som onde. Var der mon en forbindelse mellem den skræmmende oplevelse i Magnus' kartoffelkælder og den usynlige ondskab, vi selv udøvede på hans loft? Måske, for her boede en af egnens sociale tabere, Christian Ultot, som Magnus og Clara havde taget til sig. Ligesom min far i hegnet bag vores forpagte bolig, havde ladet Christian Sømand bygge sin lille hytte. Hvis stramme lugt og papkassevægge var årsag til, at jeg senere i livet følte mig naturligt og næsten vemodigt hjemme i de fattige sorte shacks i USA. Tidligere havde de begge boet i gamle togvogne ude på heden, og skønt vi børn elskede ikke mindst Christian Sømand, lærte vi hurtigt, at de to hørte til de nederste i landsbyens hakkeorden. Derfor hakkede vi på den ene og den anden måde konstant på dem og drillede eksempelvis ondskabsfuld Christian Sømand ved at gemme hans cykel, når han var fuld. Jeg glemmer aldrig, når vi fra sengen kunne høre ham komme vaklende fuld hjem gennem alléen, mens han højlydt bandede over den forsvundne cykel. Skønt de begge var godheden selv over for os børn og hyppig gav os 25 øre, så begyndte Jens, Niels Jørgen og jeg tit på egen hånd at gå ind i Christian Ultots uaflåste loftsværelse og hugge både daler og 5-kronestykker fra hans pung til at købe slik for. En dag blev det opdaget, og vi fik nogle gevaldige pryl med Magnus Stok. Jeg husker ikke, om det lige var den dag, men en af gangene, hvor Magnus kom humpende efter os med sin skrækindgydende stok, flygtede jeg så hastigt ud gennem stallen forbi hønseskuret, at jeg løb lige ind i en stramt udspundet pigtråd, som rev en stor ultot ud af mit hoved og kastede det bagover ned i en sten. Jeg fik så stort et blødende hul i hovedet, at jeg måtte have lægebehandling. Under alle omstændigheder har jeg fået de to episoder viklet så meget sammen i mit hullede hoved, at jeg lige siden har både haft en dybere skyldfølelse over for sådan nogle fattige udskud som Christian Ultot og aldrig nogensinde stjålet penge igen. Men dermed var det ikke slut med mine onde handlinger mod de svageste. I første klasse gik vi sammen med den lettere retarderede Viggo. Han kunne ikke rigtig følge med i undervisningen og blev siden sat et klassetrin ned. Men på grund af lærermangel gik vi sammen med ham i 7 år, hvor han stille fik lov til at passe sig selv som det mest fredsomlige og uskadelige menneske, jeg nogensinde har mødt. Men da han som sagt var lidt aparte, lagde Erik, Hans og jeg også en dag i skjul på højen ved Granly og tæskede ham på vejen hjem fra skole. Som den grimme ælling i klassen skulle han jo nøfles, som der står skrevet. Hvorfor gjorde vi det dog? Hvorfor tæsker man den, der er svag og anderledes og ikke kan klare sig? Der er ingen tvivl om, at den begivenhed har formet mig mere end nogen anden. De næste 7 år i folkeskolen havde jeg et forfærdeligt skyldkompleks over for Viggo og gjorde alt for at hjælpe ham. Da jeg som 51-årig mødte ham ved kirkegården i Forborg, fik jeg en god snak med ham. Han var nu i en høj alder kommet i beskyttet bolig og modtog voksenundervisning, da han jo ikke havde klaret sig gevaldigt godt i livet. Da han på et tidspunkt udtrykte en slags tak til mig over, at jeg var den eneste, der aldrig havde gjort ham fortræd, sagde jeg det lige ud til ham, som jeg aldrig rigtig havde kunne få mig selv til at sige før. Nej, jeg må virkelig sige dig undskyld. Det var mig, der var den første til at gøre dig fortræd, og som satte hele lavinen i gang. Men det havde han absolut ingen erindring om. Uden tvivl havde denne første mobning, som det alt for mildt kaldes i dag, gjort et langt større indtryk på mig, bødlen, end på offeret. Den intense skyldfølelse, jeg udviklede over for ham, var sikkert den eneste grund til, at jeg aldrig siden deltog i grusomhederne over for ham. Og til en vis grad blev jeg en af hans skytsengle i de senere skoleår. At ondskab har mange sider, oplevede jeg også, når det regnede på den samme skolevej. Så kom jeg med min slalomkørsel altid langt bagefter de andre, af frygt for at komme til at køre de mange kravlende regnorme over. De andre drillede mig tit i skolen, ved pralen at stå og bide regnormene over foran mig, da jeg aldrig har kunnet slå dyr ihjel. Jeg kunne drive tjenestepigerne til vanvid med de dyr, jeg samlede hjemme på mit værelse. En gang kom jeg til at skubbe dækglasset til side over akvariet, hvor jeg havde en hel myretue opmagasineret for at studere og filme dem. Med det resultat, at tusinder af myrer strømmede ud i værelse. Jeg kunne ikke få mig selv til at skubbe glasset på plads igen, da det ville kvæste en masse af dem under flugten. Resultatet var, at mit værelse snart var fyldt med myrer, der troede med at strømme ud i hele præstegården. For at undgå mors vrede, måtte jeg nænsomt suge dem op i støvsugeren og derefter sætte dem fri i naturen fra posen. På den måde mistede jeg hele samlingen, men jeg slog ikke en eneste ihjel, selvom jeg i lang tid efter havde myrekryb af mine nye sengekammerater. Næsten det samme skete for mine skarnbasser, når de i skumringen begyndte at lette fra akvariet og flyve ud i værelset, hvis jeg havde glemt at lukke døren. Problemet var, at de ikke var helt så flittige med rengøringen som myrerne, i det de levede af de friske, blævtønde kokasser, jeg samlede i stallen, og som hele værelset lugtede af. Så min mor var ved at gå ud af sit gode skind og råbte og skreg om, at hun ikke ville have, at de satte deres kokassefødder på mahognimøblerne, og fik til sidst tjenestepigen til at smide dem ud, mens jeg var i skole. Hugormen, som Niels Jørgen, Jens og jeg fangede i plantagen, fik jeg slet ikke lov til at få ind i værelset. Den tog vi med i skole, hvor den i lang tid levede lykkeligt i klassen i sit terrarium sammen med en mus, og den snåede sig musikalt op af glasset, hver gang lærer Tejlgaard spillede violin. Det var vist mit første vellykkede forsøg på at få indbildte fjender til at leve harmonisk sammen som løven og lammet. Undertitel: Neddragelse. Men jeg blev også selv mobbet med modsat fortegn nedefra og op. At være præstesøn var noget helt særligt på landet dengang. Lægen og præsten var de eneste med høj uddannelse, og især præsten havde en høj status. Jeg kan ikke helt vurdere, om det kun var på grund af embedets lidt gådefuldt ophøjet rolle, eller om det skyldtes, at min far var særlig afholdt. Det var nemlig ikke en speciel religiøs by. Højst 15-20 stykker gik fast i kirke. Men det indvirkede jo på os børn, at vi ligesom var lidt bedre i kraft af, at vi var præstesønner. Jeg kunne mærke det overalt, hvor vi kom til gilder og fester. Man kunne se i folks øjne, at de så op til os, eller på anden måde opleve, at vi havde højere status. Vi fik lidt mindre højrøstet skæld ud i landsbyen end de andre børn for samme forseelser. Hvis jeg nogensinde har haft mere værtskomplekser, også senere i mit liv med en følelse af at skulle redde verden, så tror jeg, at det kan spores tilbage til den følelse. Koblet sammen med sognebørnenes erbødige reaktioner over for min far, som vi aflæste i deres anderledes behandling af os præstesønner, fik han i mit tidlige sind en næsten mytisk status. Som præst og senere provst gav denne folkets kærlighed min styrke, har man ikke tilstræbt magt, som han uden selv at tænke over det brugte til at holde folk, han arbejdede med, i en slags afhængighedsforhold. Med sin karisma og kontrol af omgivelserne var disse lederegenskaber vigtige, når han som formand for ungdomsforeningen instruerede amatørskuespil og skulle inspirere folk til at yde noget ekstra. Jeg tror endda, han på en spøgende måde kunne rose folk, en vigtig bestanddel af manipulationen, som jeg ikke selv er god til, når jeg arbejder med folk. Der skulle i hvert fald et vist mål af karismatisk manipulation og kynisme til, når det lykkedes den udadvendte lyse grundvianer at omvende, eller i hvert fald løsne op, i selv de mørkeste missionsfolk i sognet og få dem til at danse og drikke alkohol. Ligegyldigt hvor kritisk de lyttede til hans prædikner i kirken, kunne han altid med sin bedre viden om Bibelen overbevise dem. Men jo mere succes han havde, jo mindre tålte han i realiteten modsigelser. Dette træk kan jeg tydeligt se gå igen i mig selv som foredragsholder inden for emner, hvor jeg med min ekspertise ved, at jeg har ret. Gennem hele min barndom så jeg min far forsøge at skelne mellem sin ophøjede præsterolle og behov for at være menneske i en tryg og fortrolig kreds. Vi blev på ingen måde set som direkte royale, men sammenligningen holdt nok alligevel et stykke hen ad grusvejene, inden disse blev asfalteret under klasseudligningen i 60'erne. Sidenhen lærte jeg i mine workshops i USA, hvor meget de privilegerede elever led under at skulle leve op til deres overklassefamilies forventninger. Her kunne jeg tydeligt se parallellen til det psykisk undertrykkende univers, når jeg som præstebarn skulle føle mig som repræsentant for en autoritet. Jeg tænker blandt andet på en dag, hvor jeg sladrede til mine forældre om, at Niels Jørgen var begyndt at bande ligesom alle de andre i skolen. I dette hans første sunde oprør mod undertrykkelsen, blev jeg hans Judas og sladrede derhjemme. For jeg havde jo for længst lært, at sådan opførte man sig ikke i sin ophøjede, royale rolle som præstesøn. En af de vigtigste korrigerende faktorer i min opdragelse, eller rettere neddragelse fra Pirtestalen, var da Niels, Bent, Lille Kai og et par andre mulede mig i sneen på vej hjem fra skole og gav mig tæv. De gik i klassen over mig, og det var vist nok Lille Kai, der førte an. Du skal fandme ikke tro, du er så fin. Du skal ikke tro, du er noget, selvom du er præstesøn, kan jeg huske, at de råbte. Det var jo omvendt form en bekræftelse af den særagtelse, jeg var kommet til at føle ved at være præstens søn. Jeg skulle ned med nakken, og hele ryggen stoppede til med kold is og sne, fordi jeg fremtonede lidt bedre end de andre, blandt andet ved ikke at bande. Det, der gjorde størst indtryk på mig lige den dag, var, at jeg fik at vide, at jeg var for fin, ved blandt andet at have for fine bukser på. Det var lang tid inden børn begyndte psykisk at udstøde dem i klassen, der ikke har råd til fint mærkevaretøj, som vi ser det i dag. Jeg aner ikke, hvilken slags bukser jeg gik i. Den tids præster var jo ikke økonomisk rige, selvom det nok har været finere plus forknæbukser end eksempelvis Lille Kajs. Under alle omstændigheder betød det, at jeg aldrig siden ville have pænt tøj på. Jeg ville altid helst gå i lurvet tøj og gøre det i høj grad stadig den dag i dag, ligesom jeg siden har sat mig selv lidt lavere i folks social bevidsthed ved at anlægge et fjollet, flettet skæg. Bortset fra det obligatoriske konfirmationstøj, var jeg over 60 år gammel, før min kone fik mig overtalt til at få syet et jakkesæt på en tur til Indien. Med argumentet om at støtte de fattige indiske skræddere, og for at du kan tage dig lidt pænere ud til alle de muslimske bryllupper, du inviteres til, havde min kone for længst lært at appellere til mit omvendte klassesnopperi. Undertitel: Frelsende engle. Meget tidligt blev jeg optaget af en historie, jeg havde læst om lægen, filosofen og Nobelpristageren Albert Schweitzer, og skrev en kæmpe opgave om ham i 6. klasse. Han blev mit store idol, som gjorde det lettere for mig at leve med at være lidt anderledes, fordi jeg identificerede mig med hans barndom, hvor der var utrolig mange paralleller. Også han var præstesøn og havde haft en tilsvarende oplevelse med at blive mulet af de fattige og børn, og havde siden reageret ved at nægte at gå i fint tøj. Gennem hans tidlige verbale oprør mod eksempelvis kolonialismen, og siden hans eksempel med aktivt at vise, at det ikke er nok blot at prædike imod uretfærdighed, opstod nok mine første vage drømme om som ham at drage ud i verden og gøre noget for de undertrykte. At jeg en dag, ligesom Schweitzer, rent faktisk selv skulle ende med at være med til at bygge et junglehospital i Afrika, hører virkelig til livets underlige lykketræf. Men jeg har hele livet været meget bevidst om, hvem jeg står i gæld til. Lille Kai, Bent, Niels og de andre var blot de første af mine mange senere såkaldte overfaldsmænd, som jeg har holdt forbindelsen i live med. Få former jo ens liv så meget som dem, der angriber det. De grove, rapkæftede drenge, der i sin tid plagede mig, er i dag blandt byens mest fordomsfulde over for indvandrere. Selv nu, hvor jeg har fået et godt venskab med Lille Kai, siger han tit til mig, er Delma racist, men det skal skylde sig, skal du vide. Den indsigt i smerten, der ligger bag al racisme, havde jeg naturligvis ikke behøvet at rejse til USA for at få erfaringer med. Den havde jeg jo allerede oplevet i hans barndom. For Kais lillebror Finn havde været min lillebror Niels Jørgens bedste ven. De havde altid spillet fodbold sammen, og Finn kom ofte og legede i præstegården. Men Finn klarede sig bedre i skolen end Kai, og opførte sig, så at sige, finere. Han var derfor deres far, arbejdsmanden Vagn Sørensens yndlingssøn, og Kai følte sig naturligvis tynget af denne tydelige favorisering, nøjagtigt som hans bibelske navnebror Kain. så skete der det tragiske, at Finn midt under en fodboldkamp faldt død om af en hjertefejl for øjnene af min bror, som var målmand og den halve by. Hans hjerte var for stort, blev der sagt. For Kai var det næsten som om Kains mor på Abel var gået i opfyldelse. Han følte sig evig skyldig over, at ulykken ramte den forkerte, som faderen favoriserede, hvorefter Vagn Sørensens verden ramlede sammen. Vi så ham resten af livet vandre tynget rundt i gaderne i sorg, og Kai afreagerede naturligvis i et mønster af voldsom vrede, druk og verbal vold. Han havde jo ikke selv været fin nok som sin lillebror til at blive accepteret af hverken sin egen far eller i præstegården. Da jeg vendte hjem fra USA med mit lysbilledeshow, kom næsten alle for at se det på kroen. Men Kai og de andre rødder fra skænkestuen nægtede. Du skal da ikke tro, du pludselig er blevet til noget, sagde de. Så stillede jeg hele udstyret op hjemme i Kais dagligstue og sammenkaldte rødderne til en aften med øl og show. Og miraklet skete, at jeg fik lukket munden på dem alle i 5 timer. Alle mennesker kan nås, og lige siden er lille Kai holdt op med at tale til mig i vredesfyldte sætninger og verbale overfusninger. Heldigvis var der tidligt en række gode mennesker, der tog vare på mig og hjalp mig på vej. Vigtigst var uden tvivl i de tidlige formende år for pagterparret Morten og Stinne, der boede i den røde, trælængede, stråtægte avlsbygning på den anden side af gårdspladsen. Når som helst det trak op til uvejr for min mor, kunne vi selv midt i orkanens øje søge derover og finde sjælevarme. Jeg husker stadig heden fra tørvekomfuret i køkkenet, inden de fik oliekomfur ude i bryggerset. Her blev vi bænket på langsiden af bordet, mens den stilfærdige Stine serverede alt det, vi ikke måtte få derhjemme, i det min mor var ret sundhedsbevidst i forhold til lokalbønderne. Med til hendes tyranni af os hørte således tvangsfodring med skefulde så store som grydeskæer fyldt med ildsmagende levertran. Som kontrast hertil var Stines sukker og siropsmadder, med så meget sirup, at vi måtte bygge smørvolde omkring for at holde det indenfor på det hjemmebagte runde brød, et synligt symbol på den omfavnende omsorg, vi fik hos forpagterparret. Når vi overnattede derovre, tænkte vi ikke over, at det søde liv måske var en grund til, at de hver nat måtte tage deres gebisse ud og lægge det i vand ved siden af sengen. Men langt vigtigere var deres stille, opløftende trøst, som de altid mirakuløst stod parat med, i det de jo aldrig var uvidende om, hvornår mor var på krigsstien. Hendes alt gennemtrængende højlytte krigsråb kunne høres over hele gårdspladsen gennem de åbne køkkenvinduer under hendes urimelige irettesættelser af os eller køkkenpigerne, når hun havde det skidt. Så vidste Morten og Stinne, at vi var sårede som anskudte i en krig og stod som Florence Nightingale parat med vederkvægende og stille tryghed. Bare roen, kun afbrudt af kukkurs tik-tak, tik-tak, var lindrende for os, som den meditative stilhed i en kirke. Det meste, der blev sagt ved måltiderne, var nok Mortens indledende fromme bøn, med hænderne holdt op om de lukkede øjne og den skaldede pande. Deres intermissionske inderlighed stod i stærk kontrast til min fars vanekristne grundtvianisme og min mor, der var totalt blottet for enhver religiøsitet og evne til selvfordybelse. Men for mig var det bare Morten og Stinne, som tog sig af os, selv når de havde bibelmøder og læsning med deres lige så intermissionske venner, og vi fromt måtte sidde og lytte med. Deres retorik var jeg døv overfor, men jeg er sikker på, at jeg i dag skylder Morten og Stinne min store indlevelsesevne i lignende fundamentalistiske grupper, eksempelvis Hizb ut-Tahrir. Da de kort efter min hjemkomst fra USA i 1976 holdt guldbryllup, rejste jeg mig spontant til festen på kroen og holdt den tårvede takketale. Den kom af hjertet og af vinen, som Morten nu var begyndt at servere, så desværre fik jeg den ikke skrevet ned. Men en ting husker jeg, at jeg lagde særlig vægt på, nemlig det eksempel Morten og Stinne havde vist over for omstrejfende, fattige vagabonder. På trods af deres stråtægte tag og brandfaren, de dermed udsatte sig selv for, havde de aldrig tøvet med at give husly til vagabonderne i laden, modsat de fleste andre på egnen. Typisk opsøgte de omflakkende vagabonder i præstegårde, hvor de altid kunne spille lidt på den der med den barmhjertige samaritaner, men jeg oplevede aldrig, at mine forældre inviterede dem ind i en varm seng eller tilbød dem et tiltrængt bad. Dette overlod de til forpagteren, mens de selv allerhøjst udstrakte deres gæstfrihed til en gang morgenkaffe med efterfølgende morgensang i dagligstuen. Og til trods for, at vi levede i relativ luksus ved at have tjenestepiger, som sagtens kunne have vasket en ekstra gang sengetøj. Tjenestepigerne udøvede efter varierende evner også en betydelig rolle som frelsende engle for mig. Et af mine første erindringsbilleder af tjenestepigerne var fra 3-4 års alderen, når jeg var alene med Vera, Marie eller Annelise i køkkenet om morgenen, inden mor stod op. Jeg stod i vinduet og sang altid Bamses fødselsdag, mens jeg prøvede at smelte isblomsterne på ruden for at se dem komme slæbende med kurve fulde af tørv hen over gårdspladsen fra det røde brændeskur for enden af den gamle præstegård. Så kunne jeg også både se og høre, når forpagteren kom klaprende i træskoene hen over brostenene for at gå til deres udendørs lokum, mens vi var heldige at have det indendørs. Eller se Karlen komme tumlen ud af sit lille sovekammer for enden af hestestallen med mine to elskede heste. Tørvene var forpagteren forpligtet til at levere til præsten, og vi børn elskede at se dem grave klyner, som de kaldte dem, ude i præstegårdens mose. Når tjenestepigen kom ind med tørvene, holdt jeg af at se hende fjerne de mange jernringe over komfuret og møjsommeligt tænde ild, hvorefter det først op ad dagen begyndte at blive varmt i resten af det lange hus. Jeg kommer aldrig til at glemme, hvor isnende kolde dynerne var at kravle ind under ved sengetid. Men alt det der ændrede sig, da min far fik biskopens tilladelse til at rive den 100 år gamle, rådne præstebolig ned i 1955. Hvorefter vi med ét blev ført ind i nutiden med oliefyr, centralvarme, isolerede dobbeltruder og rindende varmt vand. Asta Østergaard havde tjent hos den tidligere præst og tog imod os, da vi ankom fra København i 1950, og hun blev ved med at lave kaffe til selskaberne i 50 år, sågar også gravkaffen til min fars begravelse i 2000. Hendes søster Annelise fulgte snart efter og var den første, jeg rigtig knyttede mig til, hvorfor jeg, da jeg gik i gang med at skrive denne bog, endnu en gang vendte tilbage for at interviewe hende på bånd om, hvordan hun havde oplevet min mor. Nu hvor både min mor og far var døde, kunne hun trygt tale ud. Da de fleste af gårdmandspigerne, der kom ud at tjene dengang, kun var 14-15 år, var de nok for unge til at opfange mange af de dybere spændinger i præstegården. Annelise kunne kun huske få af min mors urimeligheder, såsom da hun blev syg lige før juleforberedelserne, og min mor forlangte at få en erstatning, hvorefter hendes ældste søster, Magna, kom og passede os. Da en af vores senere tjenestepiger, Solvej, også var deres søster, leverede den samme gårdmandsfamilie, Søren Thomsen Sørensens, i alt 4 af min barndoms tjenestepiger, som endnu var med os på vores ferier. Det bevirkede naturligvis, at deres familie ude i Avtrup blev en naturlig del af vores familie og endnu en slags frelsende engle for os. Søren Thomsen Sørensen var altid taler til vores familiefester i præstegården med sin særlig syngende dialekt, og som pensionister endte han og hustruen Esther med at få særtilladelse til at bygge hus i den nederste del af præstegårdshaven. Da de havde 8 børn, og vi var med til alle deres store bryllupper, barnedåbsfester, sølvbryllupper og med tiden en del begravelser, forbinder jeg Thomsen Sørensen-familien med størstedelen af min barndoms lykkelige fester. Siden har jeg scannet både Asters, Annelises og Solvejs bryllupsalbumer og lagt dem ud på mine hjemmesider, der så godt som alle min barndomsbys beboere er afbildet i dem. Livet igennem er blevet ved med at vende tilbage til deres fester, ligesom jeg i 2008 blaffede til Grindsted for at sige farvel til Solvej på hendes dødsleje og takke hende for hendes betydning for mig. Men det var også en familie med meget sorg. Deres bror Erling, som jeg gik til gymnastik hos, overtog siden gården. Under et forsøg på at redde sin søn op fra en dyb brønd, døde både Erling og sønnen af kulilteforgiftning. Også nogle af de andre tjenestepigers familier knyttede vi os til. Da vi boede hjemme på gården hos Sørine i Vranderup, glemmer jeg ikke, hvor bange jeg var, fordi sengen stod klods op ad brædevæggen, som tyren i stallen på den anden side stod og ruskede i natten igennem. Et rent mareridt midt i lykken over at være væk fra min mors rumsteren gennem alle vægge. Også Sørines bryllup og hendes søn Hans barnedåb og konfirmation var vi med til, inden Hans kun et par år efter sin konfirmation hængte sig i stallen, og jeg siden så forældrenes sorgtunge ansigter, når de som medlemmer af menighedsrådet kom i præstegården. Da jeg oplevede den lange række af tjenestepiger i min barndom, Aster i 1950, Vera Marie i 51, Annalise i 51, Sørine i 52, Ingrid i 53, Sigrid i 54, Grete i 55, Botilde og Kirstine i 56, Solvej i 57, Hedvig i 58, Karen i 59, Bodil og Else i 1960, Annette i 61, Anne Dorte i 62, Helga og Kis i 63, alle i kronologisk orden, plus de faste bage, kaffe og rengørings- og havekoner, som kærlige lynafledere i forhold til min mor, har jeg opsøgt dem mange gange sidenhen. De tidligste har ikke særlig meget udsat på min mor, men dem fra mine senere ungdomsår har en del at beklage sig over, både hvad angår min mor og mig. Og så der konkluderer jeg, at min mors sindslidelser gradvist forværres med årene, ligesom mine reaktioner på dem også tog til. En af dem, Annette, skrev mig et langt afslørende brev om min mor efter hendes begravelse i 1997. Mens de første havde tjent hos os et helt år ad gangen, afbrød de sidste ofte ansættelsen efter kun få uger sammen med min mor. Og til sidst opgav hun helt at ansætte flere, vel også i takt med, at tiderne ændrede sig i 70'erne, hvor de unge landmandsdøtre nu skulle gå i skole i stedet for at være ude at tjene. Både min mor og pigerne oplevede disse nye tider hinanden som forkrævende. Modsat tidligere tiders underdanige piger sagde det hende nu imod, hvilket som sagt var en dødssynd mod hendes dårlige nerver. Denne tid faldt sammen med min egen ungdomstid stigende opsætsighed, men da jeg jo klogeligt havde lært ofte at undertrykke den i forhold til min mor, gik den nu i stigende grad ud over tjenestepigerne. I ungdomsårene, hvor vi aldersmæssigt var næsten jævnbyrdige, var deres rolle for mig mere som prygelknappe, som jeg trygt kunne vende min indestængte vrede imod. I mine dagbøger for 13-årsalderen er jeg lidt rystet over næsten under hver dags optegnelser at læse sætninger som drille igen Karen efter skoletid. Når jeg senere gennem årene besøgte Karen i Brande, senest i 2003 kort før hendes død, hvor hun serverede min tidligere livret, tarteletter med hønsekød i aspars, kunne jeg ikke lade være med at sige undskyld. Men sjovt nok hver gang igen på samme drillende måde, da man let bliver fastlåst i barndommens mønstre. Med tiden blev mine aggressioner værre, og den sidste tjenestepige, Kis, husker jeg, at jeg smed peber i øjnene på, en dag min mor ikke var hjemme. Dette var i gymnasietiden, hvor jeg havde så mange andre frustrationer, og i den tid har mine drillerier nok også til en vis grad haft en seksuel karakter, som var gensidig. Jeg husker i hvert fald de natlige drømme, det kunne afføde, når Annette kom ind for at vække mig om morgenen og gjorde sig uhyre lækker i sin ternede kjole med forklæde, når hun meget, meget langsomt rullede gardinet op og dynen væk. Denne forførisk veldrejet unge pige var der ikke så meget tilbage af, sidst hun kom til mit foredrag i Tjæle i 2001, og jeg stod og underholdt publikum om netop disse seksuelt ladede øjeblikke. Men Annette, nu i kørestol, rødmede stolt. Det har tit undret mig, efter alle de sønner, jeg siden har begået, hvorfor jeg opførte mig så pænt som præstesøn, og ikke havde mod til lidt mere håndgribeligt at realisere disse natlige drømme om nogen af tjenestepigerne. og det har ærget mig, at disse bondepiger selv var så velopdragende, at de trods åbenlyse lyster heller ikke gjorde mere ved sagen, end at lade det blive ved flørtende drillerier, selvom mit værelse lå lige ved siden af pigeværelset, og mine forældre så tit var hjemmefra. Sådan kan man jo blive ved med at drømme livet igennem, og glemme, at drømme ofte er bedre end virkeligheden. Jeg bør her ikke undervurdere betydningen af al den kærlighed, vi også var genstand for fra sognebørnene, når de ustandsligt fyldte vores stuer til kaffe, sang og oplæsning af min far. Så stod han i den ene af fløjdørene mellem de tre store havestuer, som han havde fået bygget ligesom i den gamle præstegård, for at de kunne slå sammen og rumme så mange mennesker som muligt ud over dem i konfirmandstuen. En overgang havde vi til med to klaverer. Som små børn lå vi så ovenpå og nød sangene i vores senge, ligesom vi lærte skuespillene udenad, når skuespillerne, blandt andet senere folketingsmedlem Ivo Hansen, i ugevis om sommeren øvede sig inden den store grundlovsfest i haven. Som foredragsholder elsker jeg i dag at bo i landets mange store præstegårde og slæbe mine indvandrervenner med for at opleve det bedste af disse gamle danske værdier med oplysende møder og foredrag, som er så ukendte i de fleste andre lande. Men nu hvor sognene har fået menighedshuse, og jeg i stedet ser præstens dagligstue flyde med deres børns legetøj og rod, føler jeg ved modet, at der er gået noget tabt af den gamle præstegårdshygge. Undertitel: Forståelsen for andres smerte. Selvfølgelig har min mor indimellem leget og puslet om mig i de lange stunder, hvor min far ikke var til stede. Men jeg har tit spekuleret på, om det idylliske billede af min mor og mig i legende samspil er et, jeg selv har oplevet, eller om jeg i alt dets arketypiskhed har fremmanet det, fordi det repræsenterer et dybere afsavn fra min egen barndom. Spørgsmålet er også, om hun har evnet at gøre det med det nærvær og den inderlighed, der får et barn til at føle sig virkelig elsket. Med hendes vanskelige og selvoptaget sind har sådan en lykkelig øjeblik med min mor nok i høj grad været præget af en vis automatik fra hendes side, som noget man som mor skulle huske at gøre i barnets første leveår. Jeg husker i hvert fald som 13-årig, da mine forældre fik efternøleren Sten, hvordan min mor stod og lyttede ret hjælpeløst, når hun af den belærende barneplejerske, fru von der Rikke, fik lektioner i, sådan og sådan gør man, og så kan barnet også godt lide at blive pudset her og der. Hvis hun har brug for sådan en lektiehjælp, efter allerede at have født og opfostret to drenge, hvor hjælpeløs har hun så ikke været, da hun som 26-årig forkælet bondepige fik mig som den første. Det var selvfølgelig en tid, hvor barnet ikke var i centrum, som hos nutidens curlingforældre, så i den forstand blev jeg nok ikke dybt skadet af fraværet af den varmt følte og oprigtige kærlighed, som øses betingelsesløst fra hjertet af mennesker, der selv har fået et overskud. I alt fald blev jeg ikke mere skadet end de fleste af mine samtidige, for ikke tale om de millioner af kærlighedshungrende generationer før mig. Når jeg derfor alligevel prøver så objektivt som muligt at analysere mennesket Åse Grete Rigmor Hansen for hendes manglende evner på det punkt, og af præcis samme grund føler stærkt for hende, er det på grundlag af mine egne erindrede reaktioner sammenholdt med de mange lignende konsekvenser, jeg har set blandt de hundredvis af børn, jeg har boet sammen med i amerikanske, ikke mindst sorte hjem. Og dels ved senere i livet at iagttage min mors akavede handlingsmønster i samvær med andre børn, blandt andet mine egne, som hun helt åbenlyst ikke havde hverken lyst eller evner til i mere end få sekunder, til med i det mest hysterisk forlorne babysprog, at give udelt opmærksomhed. Resultatet blev der også, at hendes egne børnebørn reagerede på denne retorisk overdrevne, men basalt fejlende kærlighed, ved at der aldrig opstod et nært forhold mellem dem. Når min mor efter en lang dag med opfarende irettesættelser pligtskyldigt kom ind for at sige godnat til mig, og nogle gange endnu satte sig et øjeblik på sengekanten med et par hule ord om, hvor vigtigt det er at holde af hinanden, og måske endda dristede sig til at give mig et kejtet godnatkys, så mindes jeg, hvor tit jeg lynhurtigt trak dynen op over hovedet for at beskytte mig fra hendes kys. Men hurtigt opgav mor sikkert disse skuffende chancer, og faktisk var det tjenestepigerne, der normalt blev sat ind for at putte os, har de siden fortalt. Med årene er jeg blevet klar over, at mine onklers forklaringer om min mors problemer ikke holder vand. De var ikke fremkaldt af en ydre forkælelse, men af en indre sygdom. I dag er jeg overbevist om, at min mor led af ADHD, og det var den diagnose, jeg som barn blev offer for og selv arvede. I min mors barndom har man måske nok lagt mærke til vilde, ustyrlige drenge, men mange piger med ADHD er faktisk symptomfri i barndommen og bliver tit forvekslet med de stille piger. Derfor stemmer billedet af min mor, der sad med som pæn pige ved bedstemors kaffebord, udmærket. Først da hun kom i puberteten, begyndte hun at vise de typiske symptomer for kvinder, som indadvendte, drømmende, glemsomme, rode og ineffektive, hvilket fik hende til at fremstå som doven. Når dette sammenholdes med den vigtigste karakteristik, både for min mor og for kvinder generelt med ADHD, at de er overfølsomme over for kritik, er det klart, at hendes konfliktsky familie tidligt opgav at stille krav til hende og senere beskrev hende som forkælet. Når sådan en piger bliver voksne, får de ofte store problemer med at fastholde deres tanker, job og kærester, nøjagtigt som min far beskrev min mor. At han fastholdt hende i 30 år efter at have opdaget sit livs fejltagelse, skyldes nok udelukkende, at han var præst, og derfor ikke turde at skifte hende ud til fordel for sin hemmelige elskerinde gennem de sidste 13 år af deres samliv, Ragnar. For det fik virkelig ubehagelige konsekvenser for ham, at den pæne, lettere forvirrede, dog stadig på den charmerende, ungpigeagtige måde, og til med smukke gårdmandsdatter, han havde forelsket sig i en gang, hurtigt udviklede symptomerne. Hos min mor blev oplevelsen af at være anderledes gradvist til følelsen af at være forkert og mislykket, ikke mindst som følge af min fars reaktioner. Med sin tendens til at vende tingene indad, udviklede hun angst, depression og stress. Hun følte sig konstant misforstået af omverdenen med en grundfølelse af at føle sig udenfor i det tungere religiøse fællesskab, hvis mere mundre selskabeligheder hun samtidig både søgte og elskede. Hun havde desuden frustrationen over, at hun som præstekone ikke kunne dele sine problemer med nogen. Efter min mors død i 1997 fortalte hendes bedste barndomslegekammerat, Hjørdis, mig også, hvordan Grete havde været så egocentrisk, at hun aldrig tålte at blive sagt imod, når de legede. Så folks forklaringer på min mors voksende sindslidelser er alle smukke og velmente, og den tilgivende forståelse og indsigt, jeg derigennem opnåede, har været med til at beskytte og forme mig. Når jeg senere i livet mødte mennesker, hvis adfærd forekom uforståelig og forkastelig, hjalp disse forklaringer mig mere, end hvis de havde sagt, din mor er ikke andet end ubetænksom egoist eller lignende kategoriske fordømmelser. Mange af mine senere problemer med at binde mig dybere og søge kærlighed i mere forpligtende forhold, det vil sige den side af mig, jeg som vagabond fik vendt til noget positivt og kreativt, går uden tvivl tilbage til frygten for at blive opslugt af en partner som min mor. For i takt med, at jeg selv fortrængte virkeligheden, har det givet mig en vis kynisk eller fotografisk distance til livet og kærligheden. Ligegyldigt hvor meget rationel adfærd mine forældre i fællesskab forsøgte at demonstrere udadtil, blev min personlighed nok så meget gennemsyret af den overvældende mørke magt, min mor havde over mit og mine brødres sind. Hendes konstante humørsvingninger og angsten, der fulgte i kølvandet, gennemsyrede alt i præstegården. Ligegyldigt hvor langt væk jeg gemte mig i mit fjerne kvistværelse, penetrerede hendes konstante smækken med dørene og oppissede ofte skrigende overfusninger af min far, tjenestepigen og mine brødre, alt og alle. Altid kørte hun sig selv ned på det, særligt hvis man sagde hende imod, hvilket vi brødre næsten per automatik altid vrængende gjorde i de yngre år. Hvordan kan man andet end gøre verbalt oprør mod konstante formaninger, der forekommer urimelige og uforståelige for børn, når et "hvorfor skal jeg gøre det?" altid blev besvaret med "fordi jeg siger det, har du forstået?" råb med hænderne i siden og lynende øjne. og hvis der så var yderligere modstand, råbte hun altid, så henter jeg far og for ind i kontoret og rev ham ud af hans vigtige arbejde. Når han som landlig sjælesørger ikke sjældent sad og rådgav familier med ægteskabelige problemer, kunne min mors hysteriske indtrængning uden tvivl virke ganske terapeutisk helende for ægte folk, der kom og forestillede sig, at deres eget lille problem var blandt verdens største. I min og Niels Jørgens barndom tog min konfliktsky far så altid modsigelsesfrit min mors parti. Gør nu, som mor siger. For hurtigere for ro til at komme tilbage til kontoret og skrive videre på sine prædikner og taler. Han vidste nemlig, at hvis han prøvede at tale min mor til fornuft, når fornuften i alt fald indimellem var på børnenes side, så udløste det straks et psykisk sammenbrud hos hende. Først begyndte hun at skrige hysterisk om, at alle var imod hende, og derefter begravede hun sig i 3 dage i sengen, hvor hun i de senere år dulmede smerten med whisky. Set fra den beskyttende skal, jeg skabte om mig selv, var det emotionelle klima i mine barndomsår på overfladen roligt og fredfyldt. Men det var knap så harmonisk for den mere følsomme Niels Jørgen, der tit har anklaget mig for at være blind og for intet at huske om det hele. Og slet ikke for min 13 år yngre lillebror Sten, der endte med at blive langt mere ødelagt af den voksende disharmoni, efter jeg flyttede hjemmefra. Først da vi 2 ældste brødre var flyttet hjemmefra, og Sten gik alene tilbage med min mors forværrede sygdom, begyndte far at tage et vist ansvar ved at kalde Sten ind på kontoret og tage ham i forsvar. Du må jo forstå, at mor er syg, så er jeg nødt til at gå forsigtigt frem, når hun er urimelig over for dig. Det var jo lindrende at få at vide for barnet, at det ikke selv var skyldigt, men den beskyttelse nåede vi 2 andre aldrig at få fra ham. Tja, måske fortjente vi det også, som mishandlede børn senere i livet ofte efter rationalisere deres egen tidlige undertrykkelse. Det var da også for sent for Stens vedkommende. Han blev så fastlåst af sin vrængende modstandskamp og trodsige arighed, at han førte sin uforløste vrede med sig ind i sit senere ægteskab, som følgelig var som en lang reprise af forhold til vores mor og til sidst forliste. Han havnede på den lukkede afdeling med så voldsom en depression, at en psykiater tilkaldte mig i forsøget på at lukke ham op og forstå ham. De endte med at bruge mine første udkast til disse erindringer for at komme til bunds i hans barndomstraumer, særligt med min mor, hvorefter de behandlede ham med elektroschok. At disse barndomsskader var ydre, påtvungne træk, der konstant kvalte hans blide personlighed, oplevede vi alle med stor lettelse, da han efter sit endelige sammenbrud og den psykiatriske hjælp siden har overrumplet alle med sin frigjorte kærlighed og empati. Jeg føler, det er vigtigt at nævne her, fordi det belyser, hvor heldig Niels Jørgen og jeg var ved at slippe væk fra mors forværrede sindssygdom i tide, hvilket i mange år affødte en misundelse fra Stens side, som jeg oplevede i en bebrejdende tale, han holdt til mig til min 60-års fødselsdag. Omvendt har jeg tit spekuleret over, om jeg rent faktisk var tonedøv, psykisk afstumpet, eller blot forsøgte at forskanse mig følelsesmæssigt for at overleve barndommens terror, og derved bedre blev i stand til at bruge mine erfaringer. Vi børn kom også i lange perioder til at lide under, at vi ikke måtte have samkvem med bestemte familier, hvor min mor havde set sig sort på en i reglen karakterstærk, myndig kvinde, der engang havde sagt hende imod. Muligvis har jeg selv fået den side af hende med mig i omvendt form, ved livet igennem at have brugt oceaner af tid og mental energi på at slutte fred med mine fjender, modstandere eller kritikere. Med andre ord ligner jeg jo så min mor i den forstand, at vores fjender æder vores sind op og kommer til at definere os. Pudsigt nok ses denne side af mig som min rummelighed, evnen til at slutte fred med Kuhls Klan osv., men det vil snarere indskrænkethed, når jeg ikke bare kan hvile i mig selv ved synet af mine modstandere. En gave, jeg også fik med fra hende, er en sensitivitet over for andres humør og sindstemninger. Undertrykte menneskers hurtigt svingende følelser kaldte jeg senere for switchblade mentality, da jeg især så den hos mine sorte kærester. Men den største arv, hun nok gav mig, gjorde Niels Jørgen mig under en middag for nylig opmærksom på. I min ensidige fokusering på hendes sygdom havde jeg nær overset hendes rummelighed og udadvendthed i de perioder, hvor hun blev sprudende livsglad i møde med andre mennesker, ikke mindst med skæve eksistenser. Så havde hun en helt anderledes evne til kontakt med folk end min mere tilbageholdende far. Det var ikke ham, der inviterede omvandrende skærslibere, baroner og grosserer hjem til kaffe og morgensang. Mor ligefrem elskede, jo mere de lugtede af sprut, eller når de trampede takten i udslidte sko på hendes fine tæpper, med en alt overdøvende røst istemte, i østen stiger solen op. Så blomstrede mor op og pjattede med dem den halve dag, uden at blive nedslået af de mindreværdsfølelser, som samværet med mere uddannede folk altid udløste i hende. Så blev hun ligesom sat fri af sin dybere smerte. Men når man betænker, at jeg måske også arvede lidt af min mors tåler ikke at blive modsagt sind, har svagheden for mig været, at jeg lidt for ofte har haft tendens til at stille mig i opposition til folk, jeg opfattede som endnu større undertrykkere. Således rodede jeg mig senere, i en kun lidt mere moden alder, ud i endeløse og tidskrævende skænderier og en sagsanlæg med flere af mine forlæggere, i angst for at komme i disse autoriteters vold. I min kamp mod folk, jeg så som magtmennesker, fordi jeg som min mor følte en dyb intellektuel underlegenhed over for dem, brugte jeg sikkert nogle gange ubevidst ødelæggende metoder, der gjorde mig selv til netop det monster, jeg kæmpede imod. Men med sin berøringsangst ville min far, ligesom jeg selv senere gjorde det over for mine børn, nok have reageret på anklagen om at have været for emotionelt tilbageholdende. Han klapper i alt fald i som en østers, da jeg bragte det op i talen til hans 70-års fødselsdag foran de mange forsamlede præstekolleger, der bagefter tilstod over for mig, at de alle følte sig personligt ramt. Når denne berøringsangst, og det mener jeg helt bogstaveligt, som fraværet af et kærligt, faderligt kram, gik hånd i hånd med hans konsekvente forsvar for min mor, kunne det ikke undgå konstant at give mig følelsen af at gøre noget forkert og at have dårlig samvittighed. Når jeg for omgivelserne ustandsligt afkodede, at min far var en stor mand og afholdt for altid at gøre det rigtige, kunne jeg vel ikke andet end få den forvirrende følelse, at jeg ikke levede op til hans forventninger, og det var mig, der var et eller andet galt med. Dette var uden tvivl knusende for min selvværdsfølelse. Selvom jeg for længst som voksen har forsonet mig med min fars psykiske vanskeligheder, kunne den blotte hævning af hans øjenbryn livet igennem genstimulere barndommens lidelsesmønstre og få mig til at krybe ned i et musehul. At komme i kontakt med mine undertrykte følelser var heller ikke noget, jeg fik hjælp til fra min nedvurderende far og hele jantelovsundertrykkelsen, vi voksede op med i Vestjylland. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at det var nødvendigt at komme til det mere følelsesbefriede og befriende Amerika for at indse, at dybe følelser ikke nødvendigvis resulterer i smerte og frustration. Og at lære at se dem som en gave, snarere end som en forbandelse. Først da jeg derover fik hjælp af andre, begyndte jeg gradvist at kunne frigøre mig fra mine forældres magtfulde huserende i mit indre, og at kunne udtrykke de mest positive sider, jeg deler med mor, i form af et varmt, bankende hjerte med en dyb, instinktiv medfølelse for andres smerte, og med min far i hans utrolige og nærværende arbejde med sjælesorg. Egenskaber, som i høj grad inspirerede mig i min egen sjælesorg for hundredvis af nødlidende bilister som vagabond og siden i mine workshops.